Môre gemeente. Ek wil eintlik net sê amen en dan kan ek maar gaan sit. Want Tron het my notas gehad en die res van die gemeente het my notas gehad. Ek het gesukkel om 'n woord in my hart te hê vir vandag en dit wat ek met u gaan deel kan ek maar net sê hoe groot is God. Die titel van dit wat ek met u wil deel is Jy kan oorwin in die storm. Teenspoed en lewensstorms het ons vanoggend gehoor. Is 'n realiteit in ons aardse lewe. Ongunstige toestande wat oor jou pad kom is nie vir God 'n verrassing nie. In Johannes 16 vers 33 sê hy die volgende: Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. God is ten volle bewus van jou uitdagings, van jou aardse lewe, al kom jy in opstand daaroor. Wat bedoel ek met 'n storm? Ek het die definisie hier neergeskryf, maar as ek vir jou nou moet dit verander, dit wat jy vanoggend gehoor het. Dit wat met mense in hulle aardse lewe gebeur. Enige iets wat oor jou pad kom, wat jou siel en jou liggaam en jou gees skade berokken. Ernstige siekte, gesondheidsprobleme, verlies van 'n geliefde, egskeiding, finansiële probleme, afdanking by jou werk, verwerping. Bly by my, ek wil net hierdie goed inlei, dat ons bykom met dit wat ek regtig met u wil deel. En soms is hierdie storms baie erg, ons het dit gehoor vanoggend. En ander kere is dit net 'n sterk wind. Soms word jy deur vele storms geteister. Dinge gaan net aanhoudend verkeerd. En ander kere is dit stormloos vir 'n lang tydperk. En omdat ons as individue verskillende persoonlikhede het, ervaar ons storms verskillend. Wat vir my na 'n aandwindjie gaan lyk, is vir 'n ander persoon 'n orkaan. Daarom is dit verskriklik belangrik dat jy nie ander se probleme of goed ligtelik hanteer nie. Om deur hierdie storms te kom, het ons as mens iets nodig. Jy het hulp nodig. Die wêreld het altyd 'n quick fix. Volg hierdie 5 stappe, volg hierdie 7 stappe en dan gaan alles goed gaan. Dit is nie so maklik in baie van hierdie storms nie. Oorwinning in 'n storm beteken nie ek ignoreer die storm nie. Dit beteken nie, ek vat dit soos dit kom nie. Oorwinning vir 'n kind van God beteken, ek gaan soek die plan van die een wat die mens gemaak het. Die een wat geweet het daar kom storms en wat hulle kan stilmaak. Wat 'n prys betaal het, sodat ons soos arende kan opstyg. Bo kan die storm. Dat ons kan vashou aan beloftes, soos Romeine 8, wat sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. En hy eindig hierdie vers wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Ek glo jy's voelkykers hier in ons gemeente. Ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat doen 'n arend in 'n storm? Ek wil vir jy lees. Die skrywer van hierdie Jesaja vergelyk die reaksie van 'n arend met die reaksie wat ons verwag van 'n kind van die Here. Weet jy wat doen 'n arend in 'n storm? Instead of seeking shelter, like most birds, eagles use the intense winds of a storm to rise above it. They face the wind head on, using powerful updrafts to soar above the clouds into the calm air, effectively using the storm's energy to fly higher and avoid severe weather below. Eagles often anticipate storms, using the approaching wind to gain at altitude and soar above the storm, leaving the chaos below. Rather than hiding, they face the gale force winds directly, which often allows them to expend minimal energy while being lifted higher. Dit het my getref toe ek dit lees, in die opsig dat dit is hoe die Here na ons kyk as 'n kind van God. Dit is hoe ek veronderstel is om te reageer in 'n storm. En wat sien ek gewoonlik, en ek kyk na my eie lewe ook, en ek sien, ten spyte van hoop en beloftes in die woord van God en 'n oorwinning wat reeds verkry is, is daar min van hierdie oorwinningslewe sigbaar wanneer die storm kom. Ons is nie geskape om te oorleef nie, totdat hy eendag weer kom nie. Ons is geskape vir oorwinning. Om in oorwinning te leef as 'n kind van God, sodat hy verheerlik kan word, selfs in die storm. The masterpiece must give glory to the master. En oorwinning hier op aarde is moontlik, jy kan ten spyte van die storm. Hoekom? Want hy sê so. En om, hy het 'n plan gemaak, 'n plan om ons in oorwinning te laat leef, en dis waarby ek wil uitkom vanoggend, gemeente, is dit, dis ons verantwoordelikheid om hierdie plan te ontdek en om te leef, want God het alles reeds voorsien. Hy sê in Efesiërs vir ons, ek het vir jou al die seëninge in die hemel, wanneer jy as kind van God ontvang, al die seëninge in die hemel in jou uitgestort. Die volheid van die Godheid kom woon in jou. Maar wat is die plan? Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dis 'n krag van God tot redding wat glo. En ek wil opvolg met Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die krag van die evangelie is gevestig in Christus. En daardie krag kom woon in jou. En deur die Heilige Gees maak God dit vir jou moontlik om dit vir die wêreld te wys. Sy krag, jou lewe, en die arend sweef bo die storm. God se plan is Christus in jou. En dat ek en jy dit vir die wêreld sal wys. Nou, vir my as jong Christen baie jare terug, het hierdie verskriklik geestelik geklink. En my hart het geskreeu, asseblief, sê vir my iets prakties, sê vir my, hoe kan ek dit doen? Ek wil dit lewe. En ek wil probeer om dit vir u prakties verduidelik. Vier dinge wat onontbeerlik is in jou lewe as 'n kind van God. En ek wil die woord krag gebruik, die letters van die woord krag. Ons noem dit 'n akroniem. Die eerste letter van die woord krag is K. Want al die dinge wat ons nodig het, is reeds tot ons beskikking. En ek wil hier met letter K begin, is kindskap en familie. Jy kan nie deel wees van God se oorwinningsplan as jy nie 'n kind van God is nie. En om jouself 'n kind van God te noem en deel te wees van hierdie familie, moet daar iets plaasvind. En ek weet iemand gaan dalk voel, Jesus, gaan ons alweer met wedergeboorte. Gemeente, dit is so belangrik, want as wedergeboorte nie in jou lewe plaasgevind het nie, dan is jy nie 'n kind van God nie. En die beloftes van die woord is vir kinders van God. Johannes 3 vers 16 is wel vir die wêreld. God het dit vir die wêreld beloof, dat as jy in sy seun glo, dat jy gered sal word. Hoekom sê ek dis ononderhandelbaar? Belangrik. Want dit is so belangrik, daar's twee dinge. Jesus het persoonlik vir Nikodemus in Johannes 3 gesê, as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk nie kan ingaan nie. En jy sal dit ook nie kan sien nie. Hoekom kan jy dit nie sien nie? Hier is die geheim. 1 Korintiërs 2 vers 14. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. God is gees en ons moet God in gees aanbid. Wees die natuurlike mens. Natuurlike mens is 'n wêreldse mens waar die vlees heers, waar die vlees oorheers. Godsdienstige mense met reëls. Geen wedergeboorte. God het ons geskape gees, siel en liggaam. Ons weet dat Adam en Eva het geval en veroorsaak dat hulle gees het gesterf. Hulle het nie fisies gesterf nie, baie jare daarna nog geleef. Maar hulle sondige natuur is in die nageslag oorgedra. Daarom sê Romeine 3 vir ons, almal het gesondig. So almal moet wedergebore word. Jy word gebore in hierdie lewe, al is jy hoe mooi babaatjie. Ek het die voorreg gehad om ons nuutste kleinkind te kyk. En ek besef, daai klein mannetjie het alles wat ek het. Hy lyk, hy's 'n mensie. Maar sy gees. Ons weet hoe dit gebeur, Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek wil nie verder iets sê oor wedergeboorte nie, dis iets wat elkeen vir homself, daar moet 'n tyd, daar moet 'n plek wees waar jy gekom het en gesê het, Here, nie meer ek nie, maar U. Daar moet 'n plek wees. Ek wil iets sê oor familie. En ek het eintlik 'n lang stukkie geskryf, maar ek hoef nie eintlik nie. Jy het gesien wat vanoggend gebeur het. Wanneer jy 'n kind van God word, word jy deel van 'n familie. Eerstens van 'n geestelike, goddelike, heilige familie. Dit klink awesome. Want as ek na myself kyk en rondom my kyk, dan baie keer dan dink ek, maar dis nie moontlik. Maar dis wat God se woord sê. Dis die familie waarvan jy deel word. Maar as 'n ander deel, jy word ook deel van die liggaam van Christus. En die broers en susters wat vanoggend hier rondom jou sit, is deel van daai liggaam. En as jy vir my nou vra, maar wat het dit uit te waai met oorwinning in 'n storm? Dan wil ek vir jou sê, jy het nie geluister vanoggend nie. Daar's feitelik elke mens in hierdie gebou vanmôre wat kan getuig dat daar 'n tyd kom wanneer die storm kom, wanneer die gebed van hierdie liggaam, van hierdie familie, alles wat jy opstaat maak. Moenie dit minag nie. Dis kosbaar. Die letter R, regte verhouding. Ons praat so baie oor 'n verhouding met die Here. Ek het gaan kyk en is net 'n interessante feit, die woord verhouding kom een keer in die Ou Testament voor, in die Ou Afrikaanse, net een keer, in Job 33. Die woord relationship, die Engelse weergawe, kom glad nie voor in die King James nie. Maar ons is baie, baie sterk op verhouding. En die rede is, dit is maar die manier hoe ons dit verstaan, want die woord wat gebruik word in die Bybel vir verhouding is ken. Dis gnosko, is die Griekse woord. Dit beteken to know intimately. Dis baie meer as 'n verhouding. Is baie closer, baie nader. En ek wil Jesus se woorde gebruik om dit te verduidelik. Hy sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dis drie dinge wat sommer net uit daai een versie uitkom. Daar is kommunikasie in hierdie verhouding. En die skape luister. En hulle volg. En boven alles is, Jesus ken ons. U het gehoor van die storms in mense se lewens vanoggend. Tron het ook daaroor gepraat. Jesus ken dit. Hy weet van dit. Die verhaal van Petrus waar hy op die water loop, daar is vir geen oomblik wat ek in my gedagtes kan dink, dat Jesus nie geweet het, daar gaan 'n storm kom nie. Hy het dit geweet, maar hy is die een wat die storm stil maak. Hy sê in Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het, die volmaakte verhouding. Hy sê ook in Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. Ek vra die vraag vir myself en ook vir u vanoggend. Hoe weet ek? Ek is besig met hierdie verhouding. Hoe weet ek? En ek wil vir julle 'n hele paar goed net sê wat uit die skrif uitkom. Elke ding kan jy self gaan ondersoek. Wat vir my inbrand in hierdie verhouding, as ek dit so kan stel. En die eerste ding is, soos jy tyd in die woord spandeer, leer jy die karakter van Jesus en hoe hy dinge doen. 'N volgende ding is, jy begin besef wie jy is in Christus. Met ander woorde, moenie jouself met ander gelowiges vergelyk nie. Christus is jou standaard. Nie ander gelowiges nie. Nie ander mense wat dalk baie wonderwerke in hulle lewe kry nie. Dis nie jou standaard nie. Jou standaard is Christus. Hierdie verhouding gaan moontlik 'n stryd in jou verstand teweegbring. En ek kyk na myself daar. Jy begin intellektueel, sodra jy jou hart vir die Here gegee het, wil jy goed intellektueel begin uitredeneer. Hy het vir ons duidelik in Korintiërs gesê, die wêreldse mens kan hierdie goed nie verstaan nie. Ons kan nie verstaan hoekom dit gebeur het wat met Paulie gebeur het, as jy dit vir iemand vertel wat nie die Here ken nie. Maar ons weet hoekom dit gebeur. Die verhouding is 'n groeiproses. En met 'n groeiproses is daar vrugte. Vrugte van die Gees. En ek wil hulle vinnig vir julle lees, Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is daar van die goed wat in jou lewe begin gebeur? Of in my lewe? Daar kom gawes van die Gees, Korintiërs 12, goddelike gawes. Hoekom? Want God is teenwoordig in hierdie verhouding. Dis sy werk. Dis nie jy wat nou eweskielik begin werk en dinge doen en vir iemand kan bid en hy word genees nie. Dis God se werk. Vertroue bou in hierdie verhouding. Hoe beter ek hom leer ken, hoe meer vertroue kom. Ek hoor sy stem makliker. Ek kom agter op watter manier hy met my persoonlik praat. Toe ek my hart vir die Here gegee het, baie jare terug, het ek op 'n stadium gewonder, Here, maar ek wil so graag jou stem duidelik hoor. Ek wil hoor hoe praat jy met my. En toe maak een van my vriende die grapje en hy sê, luister vir jou vrou. Want die Here gaan dalk jou vrou ook gebruik om vir jou iets te sê. Ek wil vir jy sê, ek kyk na die verhaal van Petrus. En as Petrus nie 'n verhouding gehad het met die Here nie, dan het hy nie op die water geloop nie, want hy het, toe die Here vir hom daar in Matteus 14 sê, toe hy vra, Here, maar as dit U is, sê vir my, ek moet kom. Hy wou die stem hoor. En die Here sê vir hom, kom. En Petrus loop op die water. Blackaby, wat 'n baie bekende geestelike skrywer is, sê, if you do not hear the voice of God in your relationship, you are in trouble at the heart of your relationship. God kan op baie maniere praat. Ek wil nie daarop ingaan nou nie. Nog 'n ding wat in hierdie verhouding ontstaan is hoop. Want hierdie verhouding is nie op rand en sent gebou. Dis vir die hoop vir die toekoms. Christus is ons hoop. Die volgende ding is vergifnis. In hierdie verhouding raak dit deel van my lewe, want ek vind uit dat dit is die manier wat God vir my gegee het om aan te gaan. En ek leer dat omdat hy my 'n kans gegee het, kan ek ander mense 'n kans gee. Vrede in hierdie verhouding wat alle verstand te bowe gaan, ten spyte van 'n storm, dis altyd vir my 'n moeilike een. Baie moeilik vir my. En ek besef net, dat hierdie goddelike vrede, dis hoekom die woord sê, wat alle verstand te bowe gaan. Want jy kan dit nie uitredeneer nie. Hoe kan ek vrede hê, as alles uit mekaar uitval? Jy kan, omdat Christus in jou is. En die laaste ene wat ek wil noem is liefde. Ek begin agterkom hoe lief God my regtig het, in hierdie verhouding. Ten spyte van my gebreke, ten spyte van my foute, dat hy aan 'n kruis gaan hang het, vasgekap met spykers, sodat ek 'n kans kan hê. Sodat ek en jy 'n kans kan hê. Die duurste prys is betaal. Die A van die krag. Aanvaar jou identiteit in Christus. Jy het dit ontvang. Daai prys is vir jou betaal. As ek vir jou volgend vra, wat sou jy graag wil wees? 'n Arend of 'n kuikend of 'n hoender? Ek dink as min mense wat vir my gaan sê hoender. Weet jy, gaan kyk en ek gaan dit nie nou noem nie. Ek het gaan kyk wat doen 'n hoender in 'n storm. Ek kan maar net vir jou sê, alles het te doen met hy hardloop vir skuiling, niks anders nie. Hy wil net wegkom. Daar's 'n rede hoekom die skrywer in Jesaja ons met die gedrag vergelyk met die van 'n arend. Dis 'n kragtige voël. Identiteit in Christus. Petrus het verlede Sondag toe 'n bietjie daaroor gepraat. Hoe kry ons dit? Ons het dit. Hoe raak ons bewus daarvan? Hoe leef ons dit uit? Sodat ons kan wonderwerke sien in ons lewens. En hierdie is nie werke nie. Dis nie 'n formule nie. Dis nie 'n proses nie. Dit is wat God vir ons reeds gegee het. Hy sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan besproef wat goed en welgevallig en die volmaakte wil van God is. Gemeente, Satan kan niks, absoluut niks doen aan jou posisie in Christus as jy wedergebore is nie. Maar hy kan alles aan jou kop doen om dit nie te glo nie. Sodat jy dink jy is nie goed genoeg nie. Sodat jy dink dis nie moontlik dat die Here jou kan genees van hierdie want dit en dit en dit. so dat jy dink, dis nie moontlik dat die Here hierdie finansiële situasie van jou kan herstel nie, want jy is nie goed genoeg nie. Hoekom sal hy dit vir jou doen? Hierdie leens, as ons dit glo, sal ons nie ons tot volle werking kom in ons identiteit nie. Dan gaan ek letterlik soos 'n hoender optree en nie soos 'n arend nie. Dit is vir my verstommend wat die woord sê van 'n kind van God. En is moeilik om dit van jouself te glo as jy dit met jou verstand beredeneer. Dit sê goed soos, jy is die sout van die aarde, lig van die wêreld, mede-erfgenaam in Christus, tempel van God, sy vakmanskap, jy is geregtig, geheilig, en so kan jy aangaan. Daar is 'n hele lys. In Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Maar lees 1 Johannes 5 vers 4, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Die woord sê so. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. En dis die gee van krag wat ek net by u wil los. Ek wil nie baie daaroor sê nie. Die gee gaan vir my oor genade, geloof, 'n geesvervulde lewe. As ons bo die storm wil uitstyg, dan moet ons probeer verstaan. Ek sê probeer, want dit is moeilik partykeer. Verstaan, wat beteken dit om 'n kind van God te wees? Wat beteken hierdie verhouding met die Here? Wat beteken my identiteit in Christus? Wat beteken genade? Ek meen, genade beteken nog 'n kans, ten spyte van. Geloof, ons almal sal vinnig Hebreërs opnoem, maar geloof sê ook, dit kom deur die gehoor van die woord. 'N geesvervulde lewe. Ons moet gaan ondersoek. Want as die goed in plek is in ons lewe, dan gaan ek dalk soos 'n arend in elke storm, ten spyte van alles, bo uitkom. Wat het ek probeer sê vandag? Daar gaan struikelblokke wees in jou lewe. Daar gaan storms wees. Jesus het so gesê. Maar ons dien 'n God wat groter is as enige struikelblok. Ons het dit vanoggend gehoor uit hoeveel monde uit. Hy het 'n prys betaal vir hulle wat sy kinders word. Daardie prys dek alles. Dit was volmaak. As kind van God is oorwinning deel van jou geboortereg. Ons moet dit ontdek deur vernuwing van ons gemoed, want oorwinning het reeds plaasgevind in Jesus Christus. Ons het reeds alles. Ons moet dit net leef. Amen. Ek wil afsluit met 'n gebedslied wat ek al voorheen gespeel het, maar wat vir my so toepaslik is in dit wat ons gehoor het vanoggend en dit wat in die lewe gebeur op die oomblik.